Asculți emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.
Împreună cu noi este Marius Margea. Marius, bine ai venit la această discuție în care ne propunem să vorbim despre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos ieri și azi.
Bine v-am găsit și mulțumesc frumos pentru invitație.
Mă bucur că iată ești alături de noi și în acest sezon, în această perioadă în care ne gândim la Domnul Iisus Hristos, și cred că este important cum ne pregătim pentru sărbătoare, este important cum prăznuim sărbătoarea, și cred că ne ajută referirile biblice pe care le avem, dar ne ajută și istoria. Și de aceea astăzi ne-am propus să vorbim despre felul în care creștinii au sărbătorit nașterea Domnului Iisus Hristos de-a lungul secolilor. Cum au sărbătorit ei, așadar, cum au marcat acest moment, începând cu Biserica Primară, dacă am putea spune, sau dacă găsim acolo anumite informații.
Vezi, când vorbim de cum au sărbătorit creștinii și când ne uităm puțin în istorie cum s-au întâmplat lucrurile, trebuie să începem cu cum n-au sărbătorit creștinii nașterea Domnului sau cum s-au ferit creștinii să sărbătorească nașterea Domnului. Spre deosebire de sărbătoarea Paștelui, care este o sărbătoare consacrată și prezentă în istoria bisericii în mod constant, sărbătoarea nașterii Domnului are o istorie mai sinuoasă, puțin mai tumultoasă, chiar aș zice, pentru că biserica a avut o reticență uriașă, și nu e un cuvânt mare cel pe care îl folosesc, în a sărbători nașterea Domnului, în special în primele două secole ale bisericii, și explicația era una pertinentă pentru vremea de atunci și lumea de atunci, și părinții bisericii spuneau: nu e în regulă să sărbătorim nașterea Domnului, cum nu e în regulă să sărbătorim nicio zi de naștere, pentru că astea sunt practici păgâne. Și biserica, și vreau să subliniez lucrul ăsta pentru că este o trăsătură fundamentală a bisericii, indiferent de practicile concrete pe care și le articulează în istorie. Biserica a înțeles că ea nu este din lumea asta, că n-are de-a face cu lumea asta și că trebuie să se diferențieze, să iasă din cadrul general pe care lumea aceasta îl folosește, îl validează în modul în care își așează festivitățile și sărbătorile. Și observația asta e importantă și pentru ceea ce va urma să vedem în istorie, dar reținem deocamdată că în primele două secole sărbătoarea n-a fost, da? Ca să fim blânzi, sărbătoarea n-a existat. Și sunt autori creștini, scriitori ai vremii respective, care ironizau destul de sarcastic prăznuirea zilelor de naștere în lumea păgână, cum o numeau ei. Singurul praznic admis și singurul praznic veridic, spuneau ei, este prăznuirea zilei martirajului, pentru că abia atunci omul se naște în lumea cealaltă și se mută la Dumnezeu și trăiește acolo. Practic, asta este adevărata zi de naștere, ziceau ei, ziua în care tu te dai lui Dumnezeu pe deplin și cu asta onorezi numele Lui.
Cât de axată era biserica din acea vreme pe lumea de dincolo, nu pe lumea
exact, aceasta. Exact. Foarte, foarte adevărat și foarte bună observația. Deja în secolul 3, lucrurile se schimbă puțin. Avem un istoric, un Sextus Africanus, un istoric creștin, care fixează data sărbătorii nașterii Domnului în data pe care o avem și astăzi. Și ideea de atunci a fost că trebuie, biserica rămâne fidelă aceluiași principiu de a se diferenția de lume, de a construi o altă narațiune decât narațiunea generală păgână a lumii, însă își schimbă perspectiva, zice, schimbă optica cumva, și anume ia sărbătoarea soarelui, celui care renaște și biruie tenebrele nopții și ale frigului și ale iernii, da? E Dies Soli Invictus, și zic ei, domnule, peste sărbătoarea asta punem sărbătoarea soarelui neprihănirii, da? Sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, El este adevăratul soare care renaște, care aduce speranță omului, care încălzește perspectiva viitorului uman și care, iată, dă din nou libertatea pe calea de a merge spre Dumnezeu pentru om. Și asta este rațiunea cumva care stă în spatele acestei, dacă e să vorbim în termeni contemporani de IT puțin, de suprascriere. Că asta se întâmplă, practic. În secolul III se face o suprascriere peste o sărbătoare păgână, bine încetățenită, prezentă destul de amplu în imaginarul comun a omului de rând. Biserica vine și zice, de fapt, face o resemantizare. Și zice, adevăratul soare nu e cel de pe cer la care vă închinați voi, ci este soarele neprihănirii, Hristos Mântuitorul nostru, pe El îl prăznuim noi astăzi. Și din momentul ăsta intră în mentalul creștin, intră în praxisul creștin sărbătoarea nașterii Domnului.
Sărbătoarea soarelui era o sărbătoare veche, încă de la babilonieni, deci probabil absolut, că avea sute absolut sau mii de ani tocmai în urmă. Oamenii cunoșteau lucrul acesta și tu spui de această convertire a sărbătorii, suprascrierea sărbătorii, se pare că au fost și anumite sacrificii sau au fost anumite compromisuri.
Eu am spus la început, biserica și-a schimbat optica, da? Adică, până la urmă, a fost o abordare pe care biserica a găsit-o validă la momentul respectiv și care, iată, în timp și-a dovedit pertinența. Da? Astăzi nu mai vorbim decât, eu știu, doar cei fascinați de lumea veche, păgână, de practicile magice antecreștine, sunt cei care se mai duc astăzi și își mai aduc aminte de eu știu ce sărbători și zeități vechi. În schimb, toată lumea din Indonezia în Alaska, dacă vrei, știe ce înseamnă Crăciunul, chiar dacă foarte puțin, sigur, astăzi trăim o nouă desacralizare a sărbătorii, dar despre asta vedem dacă avem vreme să vorbim. Însă momentul de început a fost așa. Ce aș mai vrea să spun aici este că, deși a intrat în practica creștină, deși a intrat în calendar, sărbătoarea nașterii Domnului nu s-a bucurat, ca să formulăm în termeni bisericești, de acela statut liturgic pe care l-a avut sărbătoarea învierii Domnului. Decât un târziu de tot, undeva prin secolul IX, avem o liturghie asociată cu sărbătoarea nașterii Domnului și ea încet, încet, așa în istorie, începe să primească tot mai multă substanță și importanță. Dar, în aceeași notă a sărbătorii nașterii Domnului, aș vrea să ne uităm poate la ceva ce e chiar mai important decât ce dată avem în calendar, ce sărbătoare e în spate, cum s-a făcut, cum nu s-a făcut, care sunt argumentele. În momentul în care Crăciunul există, Crăciunul, nașterea Domnului există, ca sărbătoare, biserica s-a gândit să creeze un cadru mai larg pentru a se sărbători nașterea Domnului. Și apare ideea Adventului, pe care vreau să o introduc în discuția noastră, pentru că e o idee importantă și mi se pare, păstrând proporțiile, dar mi se pare chiar mai importantă decât sărbătoarea în sine, decât sărbătoarea de 25. Pentru faptul că din secolul IV, iată, suntem imediat după ce sărbătoarea se instituie, din secolul IV se pune problema cum ne pregătim de sărbătoare. Și iată, de aici, uite, acum îți dau o temă pentru altă emisiune sau altă reflexie, cum te pregătești pentru Hristos, în fond? Că asta este ideea majoră a Adventului. Adventul a fost gândit ca o perioadă în care omul se primenește sufletește, în care omul se cercetează pe sine, ca să vorbim în termeni de teologie evanghelică și biblică deopotrivă, da? Pe voi înși vă cercetați, vă zice Sfântul Apostol Pavel. Și ideea majoră a Adventului este mă cercetez în vederea întâlnirii, da? Mă pregătesc de întâlnire cu împăratul, mă pregătesc de întâlnire cu Dumnezeu judecătorul care vine prin Hristos. Și atunci găsim două tradiții foarte frumoase și interesante în biserică. Una vine din spațiul irlandez, în care existau niște călugări itineranți, care cu aproximativ o lună înainte de sărbătoarea nașterii Domnului începeau să meargă prin localități, prin sate și predicau o evanghelie similară cu Evanghelia lui Ioan Botezătorul. Pocăiți-vă că împărăția e aproape. Pocăiți-vă că împăratul vine. Îndreptați-vă viețile că vine sfârșitul lumii. Da? Ideea era foarte pregnantă a exact ce ziceai tu la început, cât de preocupată era biserica la început de lumea viitoare. Oamenii ăștia nu ziceau tăiați porcul, împodobiți bradul, goliți rafturile din magazine, ci ziceau vine împăratul, gândiți-vă că, și era și ideea asta de sfârșit de an, de sfârșit de lume, de determinarea tuturor celor care au început. Și cumva era orientarea omului, da, în direcția asta. Trebuie să te pregătești pentru că se gata. Trebuie să te pregătești că istoria asta ajunge la final. Și ce e fascinant cumva și trist pentru noi e că oamenii începutului de drum erau mai conștienți de capătul drumului decât noi, oamenii care suntem la capătul drumului. Dar asta e constatare pe care o vedem cu toții și poate facem ceva cu ea, măcar noi doi, dacă tot vorbim.
Interesant această idee adventului, cum zici tu, ei nu se pregăteau doar pentru sărbătoare. Pentru noi astăzi înseamnă cele 4 săptămâni dinaintea Crăciunului, în care pui coronițe și lumânări și, mă rog, alte obiceiuri. Dar noi ne pregătim pentru sărbătoare. Vine ziua Crăciunului. Ei se pregăteau pentru venirea Mântuitorului, pentru revenirea
Mântuitorului. Da.
A Domnului Iisus Hristos. Da. Și cred că noi am pierdut această dimensiune.
Am pierdut-o de mult și am pierdut-o pentru că în preajma nașterii Domnului pe Mântuitorul nu-l asociem decât cu partea comercială din marketingul contemporan sau, hai să fiu poate un pic chiar mai aspru, cu partea comercială din colindele, a unei părți din colindele noastre. Că nu toate colindele românești prezintă doar un Hristos prunc. Dar sunt câteva pe care le-am și super trivializat, intrând foarte mult în uzul comun și adăugându-le 3 zurgălăi și 2 ritmuri de dans, în care, da, nu avem decât pruncul sfânt pe pământ, a venit la noi și cam atât. Și nimeni nu se mai gândește că pruncul ăla chiar e sfânt, ci este un prunc. Ceea ce rămâne întotdeauna este un prunc mic în brațele unei fete frumoase, înfășat, toți meriți acolo, el zmerit, ea zmerită, Iosif lângă ei și câțiva miei. Și cam asta e tot. Or, ideea majoră a bisericii a fost Hristos. Nu mai este prunc. Hristos nu mai este nevolnic. Hristos nu mai depinde de răsuflarea boilor și de brațele Mariei. De el depindem toți, noi ne ținem, toate se țin prin el, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Și înțelegând lucrurile acestea, omul își recalibrează toată viața în vederea acestei mari întâlniri. Și apoi o altă perspectivă, tot prezentă în spațiul Adventului, și ar fi nedrept să nu amintim și pe asta, este partea mai solară, partea italiană, dacă vrei, care vine din zona Roma și Ravenna, unde pregătirea pentru nașterea Domnului era axată pe această idee a Mântuitorului care ni s-a dat nouă. Da, cumva idee care există, care e cumva mai contemporană și mai aproape de sufletul nostru și astăzi. Dar atenție, și acolo accentul nu era pe pruncul și fecioara, ci accentul era pe noi am primit un Mântuitor, să ne bucurăm că avem de ce ne bucura, să ne bucurăm că am scăpat de păcat, să ne bucurăm că a răsărit soarele peste viața noastră, să ne bucurăm că de aici încolo viața noastră privește spre Dumnezeu și Dumnezeu se uită cu bunăvoință la noi și cu dragoste, ca și fie ai să-i răscumpărați pe Hristos. Deci și una și alta din cele două perspective ale Adventului prezintă un Hristos întreg, un Hristos deplin, un Hristos absolut plenipotențiar, care face voia Tatălui mântuind omul și care face voia Tatălui judecând omul și justificându-l înaintea lui Dumnezeu și despărțind o dată pentru totdeauna apele, binele și răul, răii de buni, lucrarea celui rău de lucrarea lui Dumnezeu restauratoare prin el. Asta înseamnă pregătirea de sărbătoare, în fond.
Îmi dau seama în timpul acestei discuții că vorbim de Mântuitorul, de Domnul Iisus Hristos, de Judecătorul care va veni. Ce diferit este planul acesta de planul sărbătorii, așa cum o vedem astăzi. Chiar ieri am văzut un Moș Crăciun împărțind cadouri copiilor și efectiv nu are nimic de a face cu ceea ce găsim în Biblie. Sărbătoarea de astăzi este așa de diferită și dacă vorbeai de o rescriere în vremea secolului al IV-lea, să spunem, în care creștinismul s-a rescris peste sărbătoarea păgână de atunci, acum mi se pare că se rescrie din nou.
Se repăgânizează,
cum spui tu, această sărbătoare, iată, după alte secole.
Apropo de imagini, și tot ieri am văzut-o și eu, am văzut o imagine care circula în spațiu virtual. Un băiețel pe genunchii unui Moș Crăciun și se uită așa foarte galeș la bătrânul deghizat și zice: unde scrie despre tine în Biblie? Tu de unde vii? Da? De pe care filă de Evanghelie ai răsărit?
Era un copil pregătit, știa de Biblie.
Absolut, absolut. Cel puțin desenatorul a fost. Aș vrea numai în două minute să ne uităm împreună la patru predicate, da, la patru afirmații, la patru imperative, în fond, că astea sunt, ale Adventului, pe care Biserica le-a prins după aceea în practica predicării specifice perioadei acesteia. Și Adventul întotdeauna începe cu o exclamație de trezire și zice: ridicați-vă. Da? Ilustrată foarte frumos de Mântuitor în pilda pe care o dăm Marcu 13, în care zice: luați seama, vegheați și rugați-vă. Da? Asta este prima mișcare, dacă vrei, patru mișcări ale Adventului. Prima mișcare e asta, ridicarea. Iei seama la tine însuți, îți reorganizezi viața. De ce? Pentru că te pregătești să se întâmple. Apoi, a doua dintre ele, sigur, nu le dezvoltăm acum, doar le amintim, este pocăiți-vă, și vine din predicarea lui Ioan Botezătorul. Da? M-am ridicat, mi-am dat seama că lucrurile nu sunt în regulă și încep să fac pași spre Hristos, pocăindu-mă. A treia este bucurați-vă, și am ilustrat-o deja, avem Mântuitor, bucurați-vă că sunteți chemați să fiți părtași slujirii sale. Bucurați-vă, nu, zice Mântuitorul când îi trimite vorbă lui Ioan Botezătorul în Evanghelia de la Luca, după ce Ioan își trimite ucenicii să întrebe: tu ești sau așteptăm pe altul? Mântuitorul zice: ferice de cel ce în mine nu va găsi o pricină de potignire. Bucuros, fericit va fi cel ce își va găsi împlinirea în lucrările mele și se va fi împlinit prin lucrarea mea în viața lui. Și al patrulea aspect al Adventului, a patra săptămână de Advent, este sub imaginea aceasta a primirii darului lui Dumnezeu. Da? Zice, și aici intervine cuvântul Mariei: iată roaba ta, facă-mi-se după cele spuse. Unde se accentuează foarte mult disponibilitatea omului de a primi ceea ce Dumnezeu îi oferă. Și când vorbim de ceea ce Dumnezeu ne oferă, știm că primindu-L pe Hristos nu primim doar cadouri. Primindu-L pe Hristos primim și crucea. Primindu-L pe Hristos primim un drum al crucii. Primim un drum al despărțirii de lume. Primim un drum al ascensiunii spre cer, lăsând în urma noastră cele ale lumii. Primindu-L pe Hristos primim rugăciunea de mare preot a Mântuitorului, în care zice: Tată, ei nu mai sunt din lume. Primim despărțirea de lume odată cu Hristos. Și toate astea se primesc în smerenie și cu dedicare, așa cum o face Maria, cum a făcut-o Elisabeta înaintea ei, cu concepția aceea a omului care înțelege că el este sub voia lui Dumnezeu, nu voia lui conturează și creionează voia lui Dumnezeu în istorie.
Marius, vorbim despre sărbătorirea nașterii Domnului Iisus Hristos și am amintit astăzi, iată, și câteva elemente păgâne care au fost în decursul timpului și care, uite, le avem și în zilele noastre, pentru că trebuie să recunoaștem în jurul nostru, chiar de această sărbătoare a nașterii Mântuitorului, sunt multe lucruri care n-au nimic de a face cu Biblia. Vorbim de brad, vorbim de chefuri și de tot felul de lucruri, chiar și mâncarea și acest accent mare pus pe mâncare și Moș Crăciun și celelalte, și Cred că este o justificată o întrebare care apare în spațiu public tot mai des. Ar trebui să sărbătorim Crăciunul noi creștinii?
Absolut. Absolut. Dar, așa cum a zis biserica de la începuturi, nu ca lumea. Absolut. Absolut da, și tot ceea ce am spus până astăzi, până acum, este o pledoarie pentru sărbătoritul Crăciunului și este și o pledoarie pentru cum? Nu o pledoarie, este și o cale, dacă vreți, o strategie, o rețetă, da? Un îndreptar de cum să ne pregătim de sărbătoarea asta. Tocmai ca să contracarăm tot ceea ce societatea contemporană a făcut din noi. Că nu mergem că a făcut din lume, că lumea zace în cel rău, zice Scriptura, asta nu e o noutate și dacă o descoperim azi, vai nouă. Știm de mult. Problema este că noi trebuie să fim cei care să ieșim din lume sărbătorii nașterea Domnului. Sărbătoarea nașterii Domnului în viața noastră să fie o sărbătoare a diferențierii de sărbătoarea lumii. Nu o să spun nimănui ce să pună și ce să nu pună pe masă. Nici Scriptura nu punea sau nu gândea sărbătoarea într-o asceză de plină. Sărbătorile biblice, inclusiv cele din Vechiul Testament, au un moment al mesei, au un moment al belșugului, au un moment al unei mese ritualice servite într-un anume fel, dar există masă, există mâncare, există un moment al bucuriei, un moment al părtășiei de familie, de comunitate, absolut. Nu suntem absurzi în sensul acesta, însă cel care domnește peste sărbătoare este Hristos. Nu înseamnă că Hristos domnește peste sărbătoare doar pentru că spunem o rugăciune la masa de Crăciun. O spuneau și președinții americani de sute de ani și nu toți o spuneau cu frică de Dumnezeu. Se încheie și astăzi o grămadă de discursuri politice cu Dumnezeu să binecuvinteze România sau America sau lumea, dar asta nu înseamnă că oamenii respectivi se și gândesc la ce înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu peste. Nu aș vrea să fim niște mini-președinți americani la mesele de Crăciun, în care să zicem, Doamne, binecuvintează masa aceasta și pe cei ce se ospătează din trânsa, amin, și apoi să uităm și de ce ne-am pus acolo și care e treaba cu Hristos în toată sărbătoarea și masa zilei respective.
Am ajuns la finalul discuției noastre. Ce concluzii am putea trage acum, după ce am vorbit de asta? Și îmi pare rău, noi mai aveam multe elemente, multe alte date pe care puteam să le amintim aici și felul în care au sărbătorit oamenii Crăciunul sau nașterea Domnului Iisus Hristos de-a lungul timpului. Apropo de Crăciun, nu apare nici în Biblie și niciunde acest termen și iată îl folosim astăzi așa de frecvent. Când a apărut Crăciunul? Este o altă întrebare la care...
Care rămâne pentru alt Crăciun.
La care să medităm și despre care să discutăm altădată. Așadar, o concluzie, Marius.
Concluzia este să nu uităm nicio clipă că Hristos e Domn și Dumnezeu pe tron. Că Hristos nu mai este nici pe crucea de la Golgota, nici în staul lui Betleemului. El este pe tron la dreapta Tatălui și El poate fi în inimile noastre. Dacă l-avem în inimă, să nu-i facem din inimă nici staul, nici cruce, ci să facem din ea templu pentru un Dumnezeu care merită toată cinstea, pentru un Dumnezeu care merită onorat, pentru un Dumnezeu căruia viețile noastre îi sunt datoare pe veșnicie. Înțelegând asta, vom trăi ca cei care umblă în templu, ca cei care sunt în templu. Dacă vreți o imagine care acum îmi vine în minte, dar dacă vreți o imagine la care merită să meditați, nu neapărat să o aplicăm, sărbătoarea aceasta ar trebui să ne găsească pe fiecare dintre noi preoți în propriul nostru templu peste care domnește Hristos. Dacă vreți o imagine, atunci luați imaginea aceea a slujitorului îmbrăcat adecvat pentru templu, atent la fiecare pas pe care îl face în templu, cu inima sus și cu gândul la cel care domnește peste templu și cu ochii roată să vadă pe cine are de slujit în templu care este dedicat lui Dumnezeu și în care vin ceilalți, în care vine lumea, în care vine familia, în care vin prietenii și în care vin străinii. Și toți trebuie duși la Dumnezeul templului. Dacă așa ne facem mesele, dacă așa ne facem casele, ferice de noi și slavă Domnului. Doamne ajută!
Doamne ajută! Marius, mă gândeam la această sărbătoare că este una a bucuriei pentru mulți, dar este și o sărbătoare a tristeții pentru mulți. Haideți să ne rugăm pentru cei care sunt bucuroși și pentru cei care sunt triști, pentru ca în inimile fiecare, așa cum spuneai tu, Hristos să fie centrul.
Amin. Te slăvim, Tată, care ești în cer, și te binecuvântăm, Doamne Iisuse Hristoase. Mulțumim, Sfinte Duh al lui Dumnezeu, pentru harul acesta de a fi copii ai Tăi, de a fi moștenitori împreună cu Sfinții. Și îți mulțumim, Doamne, că apropiindu-ne de încheierea anului acestuia, îl putem încheia cu bucurie, Doamne, uitându-ne la praznicul acesta al venirii Tale în lume. Mulțumim, Doamne, că vrei să fii în inimile noastre. Mulțumim că ai intrat în inimile multora dintre noi și te rugăm, Doamne, peste tristețile inerente care vin odată cu încheierea unui ciclu, Doamne. Lasă Tu bucuria părtășiei cu Tine, Doamne. Peste sumbrul, Doamne, și uneori peste gerul vieții, Doamne. Lasă bucuria care ai lăsat-o peste câmpia Betleemului când au venit îngerii, Doamne. Și, Doamne, acolo unde bucuria pare că e la ea acasă, Doamne. Adu-Tu, Doamne, Dumnezeul meu, buna judecată. Adu-Tu, Tată din ceruri, rațiunea care să ne îndrepte privirea spre Tine și gândul acela al veșniciei care să ne facă să înțelegem că nu ne-am născut să dăm totul în lumea aceasta și să obținem totul de la lumea aceasta, ci ne-am născut să fim pentru totdeauna ai Tăi. Nu lăsa ca nicio bucurie să ne fure bucuria cea mare, de a putea să ne bucurăm cu Tine nu un Crăciun, ci o veșnicie pentru numele Tău. Amin.
Amin. Împreună cu Marius Margea am vorbit despre sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos ieri și azi, felul în care a fost sărbătorită și felul în care este sărbătorită astăzi. Îți dorim sărbători fericite împreună cu Domnul Iisus Hristos. Îți dorim să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos în această sărbătoare și mai mult decât orice, să așteptăm revenirea Mântuitorului nostru, a Domnului Iisus Hristos, Cel care ne-a promis că va reveni pe norii cerului ca judecător. El să fie apărătorul nostru în acea zi, iar inima noastră, hainele noastre, să fie curate pentru întâlnirea cu El. Sărbători fericite!
Amin. Ați ascultat emisiunea Trăiesc în Lumină cu Valentin Giurici.